Roja Şemî li navçeya giyadina Agiryej aliye Partiya Demokratik a Gelan HDP û Partiya Herêmên Demokratîk DBP Festivala Biharê a Çandina Daran dihat li darxistin. Lê beriya ku festival dest pê bike, Artêşa Tirkiyê li wê herêmê operasyonek da dest pê kirin. Artêşa Tirkiyê li ser operasyonê do daxuyaniyek da û got ku li ser agahiya ku hatiye hîn kirin li gundê tûteka jorîn a ser giyadinê ê endamên rêxistina terorê festivalek li dar bixin û li wir ê propaganda ya rêxistinê bikin û ji bo hilbijartin û dengdanê zorê ê li ser gel bikin. Di daxuyaniya Artêşê de hat gotin ku piştî vê agahiyê ji bo ewlehiya raya giştî bi talîmata wilayeta Agiryê 207 leşkerên cenderme sewqê herêmê kirin û li herêmê rêxistinê êrişê leşkeran kir. Piştî wê jî pevçûn derket, 4 leşker birîndar bûn, 5 terorîst hatin kuştin û yek jî birîndar hat girtin. Li ser vê daxuyaniya Artêşê HDP jî destnîşan kir ku di dema operasyonê de çend rêvebirên HDP a giyadinê bi armanca ku pêşî li operasyonê bigrin weka mertanên zindî çûn herêma şer. Lê rêvebirek HDP a giyadinê Cezmî Budak di dema operasyonê de hat kuştin.
Güvenlik güçlerimiz askeriyle, polisiyle, istihbaratıyla gece gündüz teyakkuz halinde.
Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan li Sakaryayê got PKK dixwaze pêvajoyê û aştiyê têk bibe. Malûm e HDP jî bi vê çalakiya rêxistina terorê dixwaze dengê xwe zêde bike. Eger ku demokrasî, maf û azadiyê dixwazin bila, bizanin ku ev bi çekan nabe, bi sindoqan, bi hilbijartinê bi dest dikeve.
Valiliğin bakanlığının açıklamasına göre PKK'liler gelip HDP'lilere silah zoruyla HDP'ye oy verin diyecekmiş. Açıklamada bu var. Böyle rezil bir açıklama.
Ji aliyê dinê ve hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaşî derbarê bûyerê de li Enqere got ji bo ku li meydana Sakaryayê serokkomar propaganda xwe bike li Agiryê ev bûyer qewimî. Em ê rê nedin ku zarokên vî gelî ji bo ku serokkomar kêfa xwe li qesrê bike werin kuştin. Kî dixwaze ku bi hêza çekan dengê xwe jî zêde bike, xwedê belawî bide. Demirtaş ji bo artêşê jî got artêş ne partiyeka siyasî ye ku bikeve hilbijartinê, her wiha ne artêşa partiya AKP ye همی ولاته و برالگوری وی گرانیه تب بگرهیم. پارلمنتر HDP ای آگریه Halil Aksoy, ku evro çûciye bûyerê, ji bo dengê Amerîkayê da zanîn, li gorî ku artêş dibêje, 5 endamên PKK hatine kuştine nerastînin. Wî da zanîn ku ev festival her sal çê dibe. Her wiha, Cezmî Budak û 7 hevalê xwe ku di dema operasyonê de xwestine weka mertanên zindî herin û pêşîl operasyonê bigrin, ji aliyê leşkeran ve hatiye kuştin. Wî got, Cezmî hat kuştin, hevalek wî birîndar bû. Tevî Cezmî endamek PKK jî hat kuştin. Parlamenterê HDP Halil Aksoy van zanyariyan parvekir.
Du hat hevalê rêvebir tên evkî. Tên çiko hela ew amadekarî temam e, an ne temam e. Ew ona tên nîzikî çadirê ha pêncî metre dimîne ew her hevala ji dûr ve ew merisê ha nîşancî bi yek ji qafê viya, yek ji dilê viya. Cezmî heval çi da şehit dikeve heval edin eddi güller her zengivit keve yek zengivit keve yek hir peşli edkeve ev yülüvi deri dikeve heval her heval miziki biz 4 saat da lüvi deri dimini ambulans de na elin ambulansı verin esker na elin ambulansı verin kevşe yakoy esker rojek beri da lüvi deri amadekari hodi bine vizitatine kemin adatine her sal lüvi deri ev mihircanatı çekirini isacatıya çekirini Sayı 4-5 için. Başı helikopter radibin. Efendim işte gerilla raşerdik. Yek hiç gerilla. Can feda. Ne yapıyor? Ey kod. Ebdiz zanı. Ne zanı? Bunun evacili öderi şehit. Kere yani dükkez şehit. Dükkeve. Gotun yüzbaşı. Çar esker. Mürüne ama. Çiçek su hayatına ne zanı? Ama birindari ona zarf bu ne. Yani birindari esker zarf bu ne. Ona kadar bu kadar. Duhazar. Kesi hatıra diye bu yeri. Löderi işte kuna ona heye. Almak peşiyemin ha kuna ona heye. Emel löderi ha.
Brez Aksoy dibêje hatina leşkeran û destpêkirina operasyonê bixwe provokasyonek mezine. Leşker nehata ê tiştek nebûna. Halil Aksoy weha devam kir.
Yani eva tam provokasyonek. Eva provokasyone ji çi belliye? Başbakan, Cumhurbaşkanı. Baş işte bakanı denina bi deveki, bi levzeki rehme dikir û dibêjin vallahi wana kir. Yani tiştek leve derî qewim ye. Herge ku esker ne yeni, müdahale ne yeni tiştek cinabe. Yani dibêjin bu evlekari ona çine. Vallahi evlekari çiye zani? Evana ku ne bin evlekari heye. Evana ku bin evlekari ji ortaya rahat edin. Dizi avayı dıxazın ku شدندن که چکن هلبجارتنه به زوره بر زلمه و پیش دادهرن و به آوایی هلبجارتنه جدستی من بگن جمعه آنال بویا یعنی چه هر جال ساد کرد و جال ساد کرد
هجای گوتنه جگری سروکوزیر ترکیه یالچن اکدوان دو ده درباره بویره ده لسر تویتر اخوا گوت به چکو سیلهان لجنگه هان دگرن نای قبول کرن که لقاده سیاسی ده خوازم به چکان زوره لسر ایراده گل بکن امنی کارن خوشبینی نشانه هولدانن لسر اولهیه هلبجارتنه و حضوره رایا گشتی بدن ام یک نل گوری ادعایا به چلاکتیه یه تاجی زهری مزن چک و ایلگالیتایه یالچن اکدوان گوت یم که با آگر دلیزن اوی بنده بکن کجی کشی لسر بویره آگری داخوینیک بلاب کر و برسف دا یالچن چن اکتوان و اک پارتی د داخیانیا کجه کده هات گوتن راستیا د بنګه کوچما اکپل همبر په واشه درست تبناګره او نخوازه لجنه چاودر اپ په واشه اوابکه اوه کو د خوازن وان اپراسیونن او پرووکاسیون خو به وشرین یالچن اکتوان او اکب جی بلا بزانبن ان کو اگر بلیزن او داویا خو بینن هجه گوتنه کو درایا گشتیدا مترسی هه کو د پروساهل بجاتنه دا پرووکاسیونن ویرنګ سدببن او پیواجه چهار سریشی تک بچه. خجیجان فرقین، دنگ امریکا، آمد.